Kaixo eta arratsaldeon entzule guztioi.
Ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaurkoan Manes eta ni Kepa gaude esatari bezala. Teknikari lanetan berriz, Noa, Jone eta Eneriz daude.
Gaurako guztionzat, oldean asartu orduko denok asten gara.
Bueno, irratzaio guztiei dagokien bezala, orain lehenengo mailako Maore eta Eiliz datoz biharko menuarekin. Prest gaude?
Bai!
Benga ba!
Kaixo, ona hemen biharko menua, lehenengo babarrun txuriak.
Bigaren urdai azpiko eta patata, tortilla, tomate freskoarekin. Eta postrerako fruta.
Espera dugu zuen gustokoa izatea.
Segozoa, eskerrik asko Maro eta Eldit. Bueno, bigarren mailako Fabian Indar, Alejandro, Ane eta Patriziaren txanda da.
Atzera!
Aurrera esaten da!
Bale.
Zure inguruko animali bat bitxikeriz kontatuko dizuegu.
Zuek, izorra dituzte.
Kobra listukadiek beden arapakinei begietan egiten diete eraso.
Munduko zugari luzeena,
pitoi handia da.
Eskuade polaretan ez da zugedik bizi.
Zuge zorgintzaiek
proba gaundia dituzte.
Griskitik zugeak ez dira garbe den griskitin otxa entzuteko belairik ez daukatelako.
Ikerketan arabera lehorreko zugeen artean Australiako darnelde idorren bizit den taipa zugea du munduko pozoik txoikonea.
Gaurko motz geratu zaigu eta ona hemen animali inguruko ez beste bitxikeri batzuk ere.
Balzenekien munduko animalia guztien artean harri arraina duela osorik mingarriena. Balzenekien izokina aldiro 3000 arrautza inguru jartzen dituela, baina bakarrik bi iritsiko direla helduarora.
Balzenekien 1850-eko hamarkadak Krislin hartzak eta lehoiak kaiolan bate barruan borroka egitera behartzen zituztela eta normalean hartzak irabazten zuela. Hartzak atzaparkada batekin lehoiaren garezurra hautsi dezakeela.
Interesgarria, ezta?
Eskerrik asko Fabian, Indar, Alejandro, Ane eta Patricia. Ezer ez bada gaizki ateratzen, guk euskaraz kanta jarriko dizuegu.
Bale.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neket. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neket. Euskara, zuk, zergatik ez, guk. Euskara, zuk, zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara. Sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik neket. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik neket. Euskara, zuk, zergatik ez, guk. Euskara, zuk, zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara.
Bueno, hirugarren mailako Jokin eta Naia hemen daude, zein asmakizun batzuk esateko. Entzuteko prest?
Ukipenak eta penak, begietara dara matzaten urrezko perla gardenak. Ukipenak eta penak, begietara dara matzaten urrezko perla gardenak. Zer da? Malkoak.
Begiak ditu eta ez du ikusten, ura du eta ez du edaten, aragia du eta ez du jaten, bizarra du eta ez da gizona. Begiak ditu eta ez du ikusten, ura du eta ez du edaten, aragia du eta ez du jaten, bizarra du eta ez da gizona. Zer da? Kokoa naiz.
Eskerrik asko Jokin eta Naia.
Kanta dabil hemen atzera Naian eta jarraian aterako da.
Beteta. Eta kontuz autoarekin.
Thank you. zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak, taukera berriak.
Aurrera laugarren mailako Denisa zure gomendioarekin.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Rudyard Kipling idazlearen oianeko liburua izenburua duen liburua. Liburu hau asko gustatu zait. Lagunen arteko abentura kontatzen ditu eta oso interesgarria delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzue liburu hau? Rudyard Kipling idazlearen buruz hitz egin nahi dizuet. Indian jaio zen 1865. urtean eta 1936. urtean hil zen Londresen. Kontakizunak, eleberriak, poesia eta aur literatura idatzi zituen. Oianeko liburuak liburu honetan kontatzen diguna pertsonai asko daude, baina garrantzitsuena Mowgli da. Ume bat oianean azaldu zen eta bi otsok hasi zuten. Liburuan umeak edukitzen abenturak kontatzen ditu. Ze liburu divertigarria, ez da? Beraz, badakizue oianeko liburua izenburua duen liburua irakurtzea eta gozatzea gonbidatzen zaituzte.
Eskerrik asko Denisa zure gomendakagatik. Oso interesgarria izan da eta orain One Directionen kanta bat jarriko dugu. Ea gustuko duzuen.
I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't
stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down.
Scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a bowl. Baby you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left.
Nothing left.
Said I'm a man who can never be his best.
Be his best.
If I didn't have you, I'd never see the sun.
See the sun.
It taught me how to be somebody. Yeah.
All my life, you stood by me when no one else. Me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me.
All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me.
Orain, bosgarren mailako Julen eta Judith datoz.
Hasi!
Kaixo, Julen Zalegi eta Judith gara. Garro, txaiak, hogeita lau, bi euskaldun aipagarri dakaskigu zuen gana. Imanol Agirretxe eta Jose Maria Lertxundi.
Imanol Agirretxe arruti. Usurbil, Gipuzkoa, 1987ko otzailaren 24a futbolari profesionala ohi da. 2005an debekatu zuen Real Sociedadeko lehen taldearekin ondorengo urteetan zantzi eta Castello taldeatik pasa ondoren 2008 eta 2009 denboraldian Real Sociedadean lehen taldean gelditu zen. 2015ko irailaren 22a bere estreinako hat-tricka egitea lortu zuen. Profesionala mailan. Granadaren aurkako norgehiakoaren ligako partidan 2018ko abuztuan erretiratu zen. 31 urte zituela ezin izan baitzen erabat osatuta 2015ko abenduan belaunean izandako lesioagatik.
Jose Maria Lertxundi hori 1928 eta 36ko otsaiak 24a Tanger 1928 eta 86ko martxoaren 8a Frantzisko Otar misiolaria eta arabista izan zen. Marokoko iparaldean karitate eta beneficentzia lan egin zuena. Ezaguna da, oro bat, Marokoko arabiera arruntaren gramatika eta hiztegien idazlea izateagaitik hogeita batgarren mendearen hasieran ere erreferentzia izaten jarraitzen zutenak. Moroak gara belaino artean, liburuan haren bizitza ibilbidearen kontakizun zabala egiten da. Oso desberdinak izan arren, oso biografia interesgarria, ez da? Urrengoan, gehiago, agur!
Eskerrik asko Julen eta Judit.
Oren abesti bat jarriko dizuegu.
Ea asmatzen duzuen.
Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Aldaketa bat munduan hila aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean buruak erortzen ikusi. Zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irri farrea ikusi. Zeruko dei grisen artean argizpi berriak ikusi. Sotzen zauririk zabaltzen. Da zure eskutik udarako gau luzeak, udarako gau luzeak, udarako.
Orain ekietan erdatoz albiste batekin.
NASAko robota iritsi da Martera. Misioa beteta. Izuaren azken 7 minutuak igaro arte nerbioak azalazalean zituen. Zituela, joan den ostegunean amaitu zen azken urteetako amartizaziorik onena. Perseverance Curiosityren ikaslea zuzen lurreratu zen Martera. Denok dugun galdera handienetako bati erantzuten saiatzeko. Bizitza dago Marten?
Estatu Batuetako roverrak Espainiako eta Europako teknologia erabiltzen du. Eta 6 hilabete baino gehiagoko bidaia egin ondoren egin du historia. Planeta gorrian iritsi den NASAk jaurtitako horrelako 5. ibilgailua da, eta orain hasi da bere emisiorik garrantzituena.
Galaxien gerra berriaren erdian, lehiaketa berri hau espazioan irabazi nahi dabiltzan, nahian dabiltzan herrialde eta konpainiekin NASAk Perseverance amartizatu du. Mugarri horrekin frogatu nahi du esplorazio espaziala gidatzen jarraitzen duela. Orain egiten izan duen bezala, NASA Works, esan zuen NASAko misio honen arduradunetako batek Perseverance lurreratu ondoren.
Euskal Herriko amarrak bost gutxietan sistema guztiek ongi funtzionatu zuten, eta roberra NASAren azken soldadua bihurtu zen ordu haietan azken helburua lortzeko. Behingoz Marten bizitzarik izan den jakitea, eta agian kolonizaziorako lehen urratxa emango du.
Eskerrik asko Aner eta Eki iratsaio honen bukera iritsi gara, eta eskerrak emateko txanda ere iritsi da.
Eskerrik asko Arraio Irratia.
Bueno, agur.
Urrengora arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.